Zborová Radio Slobodná Evropa, programa na makedonský jazyk od Studio Tovo Praga Zoran Ťuka. Добар ден, ги слушате вестите во 12 часот. Од шпанското преседување со Европската Унија во однос на Македонија и спорот со Грција не се очекуваат чуда. Колку пари, толку музика или патување или Европа за македонците далечни покрај визното ослободување. Светот се мобилизира да му помогне на Хаити по земјотресот, по кој се стравува дека може да има и над 100.000 жртви.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Веде шпанскиот амбасадор во Македонија Марија Анхелес Гарсија де Лара и амбасадорот на Европската Унија Ерван Фуере денеска во Скопје ги представуваат приоритетите на шпанското преседавање во следните 6 месеци и новата поставеност на Унијата според Лисабонскиот договор. За ова повеќе во вестите во 15 часот, сега за очекувањата на Македонија од Шпанија и Европската Унија. Слађана Божиновска.
Иако секоја држава председавач, па и Шпанија, сака да обстане на курсот и проширувањето на Унијата да остане дел од целите за кои што ќе се залага, како што беше очекувано и во експертската и во политичката јавност, Шпанското председателство со Европската Унија, барем според првичните најави, нема да го има Балканот највисоко на листата на приоритетите. Економските па и еколошките проблеми, односите со земјите од Латинска Америка и имплементацијата на Лисабонскиот договор, како да ги потиснуваат прашањата на балканското приближување кон Унијата, генерално Шпанското председателство не може да направи ништо додека не се придвижат работите во разрешување на проблемот за името што го наметна Грција, изјави пред неколку дена премиерот. Сепак Македонија останува со значајни очекувања од наредните 6 месеци, вели пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Александар Спасеновски.
Нашата држава изразува задоволство што еден од значајните приоритети на Шпанија е проширувањето на Европската Унија со нови држави членки. Во секој случај, имајќи го предвид искуството од минатата година и блокадата на нашиот пат кон Унијата, реалноста говори дека известноста од остварувањето на ваквите очекувања ќе зависи од динамиката на решавањето на спорот што ги има Грција со Република Македонија околу нашето уставно име.
Без оглед на најавите поврзани со Балканот, надежите остануваат дека ќе продолжи европската посветеност на проширувањето на Унијата, зашто помош од европските институции ќе биде потребна особено во надминувањето на спорот за името, додава Ермира Мехмети од ДУИ.
Се разбира дека ние очекуваме да продолжат заложбите од страна на европските институции, да се помогне на Македонија и на Република Грција да го надминат спорот во врска со името, за да може да се продолжи понатаму со европскиот процес.
Без оглед на тоа кој ќе председава со Унијата и какви приоритети зацртува на својата 6-месечна агенда, резултатите пред се зависат од нашата посветеност на реформите и на европската перспектива на земјата, велат од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.
Ниту едно председателство не може да направи чудо, заради тоа што аргументите кои што ние ги пласираме од нашата држава не одат во наш привок.
Изјави Славица Грковска од СДСМ. Сосема е известно дека прашањето за името ќе биде неизбежен услов за приближување кон Унијата, што се потврди и од изјавите на новиот еврокомесар за проширувањето. Предходниот председавач со Унијата Шведска беше особено ангажирана и посветена на тоа да се реши проблемот за името, како и на приближувањето на земјите од Западен Балкан кон европското семејство. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Европа за мнозинството македонци и натаму е далечна и покрај така нареченото визно ослободување. Причина според граѓаните се парите, а дека без пари нема патување, потврдуваат податоците на туристичките агенции. Благ пораст има само на краткорочните патнички осигурувања. Се покажа за точно дека без економија визната либерализација има само психолошки ефект. Срдјан Стојанчов.
Граѓаните велат дека Европа е се уште далеку за нив затоа што немаат пари да патуваат во земјите од Европската Унија и покрај визната либерализација и олеснетите услови за патување.
Нема пари, стопанството е слабо, нема развиена економија, таа е причината основно. Нема пари. Јас патувам, за мене не е проблем. за останатите, да се завртиме околу нас, шо има?
Финансиската состојба, најмногу, да. Штатите би патувале?
Да, секако, зашо да не.
Исто, што да кажам, финансиска состојба, ние сме студенти, така да не знам дали би дошло во предвид идеме никаде.
Добра можност, али
да, ама...
кој може,
некад патува.
30% на народот што имат пари за заминат, а оние што нема пари, 70% часто не оде пари. Не може никаде да оди.
Туристичките агенции пак се жалат дека не само што не е зголемен, туку дека бројот на луѓе што патуваат во земјите од Европската унија е намален. Миле Спировски е председател на Асоцијацијата на туристички агенции. Тој вели дека во моментов интересот за патување на македонските граѓани во странство е многу слаб.
Логично е да е полесно патувањето, меѓутоа е изверојатно е нелогичноста во немање за финансиски средства. Затоа што нашиот народ е навикнат да патува и години има традиција, истата таа традиција се има за летување, за зимовање, за нова година и така натаму. Меѓутоа, веројатно финансиската ситуација е многу слаба.
Од друга страна пак, во осигурителните компании велат дека има зголемување на бројот на луѓето што вадат патничко и здравствено осигурување. Тие велат дека постои благо зголемување на интересот, особено за краткорочно осигурување.
Не може да се каже за разлика од минатата година, може да се каже од денот кога се укина визите и неколку дена кога се доби одлуката, значи за укинување на визниот режим за нашата држава, за Република Македонија. Фактично е зголемен, поради тоа што зголемен е бројот на нашите граѓани кои што патуваат во странство. Тоа во споредба со, да речеме, ноември месец и првите две недели на декември.
Велат во осигурителната компанија Уника. Тие очекуваат таа тенденција да се задржи, а интересот особено да се зголеми во летните месеци. Дел од аналитичарите изминативе месеци посочуваат дека визната либерализација во прво време ќе има само психолошки ефект. Македонските граѓани да се почувствуваат дека не се затворени и дека Европа мисли на нив. За патување сепак ќе треба да се зголеми стандардот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
За деликатни прашања, посебно од етничка сфера, потребна е поголема обштествена и стручна расправа. Ова е реакција на експертите по измените од законот според кој децата од албанска настава од прво деление ќе мора да учат македонски јазик. Подобро е расправа отколку најави за бојкот велат и се чудат зошто тоа мора да стартува од второ полугодие, а не од почеток на учебна година. Мирјана Спасовска.
Во принцип сметам дека македонскиот јазик треба да се знае подобро и да се учи како официјален јазик на државата, но не можам да кажам од кој одделение тоа треба да почне, вели професор Мирјана Малевска.
Бидејќи јас работам со студенти, знам дека нивото на македонскиот јазик не е како што треба да биде, особено пак оние кои ќе работат, да речеме, во јавната администрација. Така што да се учи јазикот на официјалниот јазик на државата е потребно. Меѓутоа ви велам, не можам да кажам дали од кое одделение треба да почне, бидејќи не сум ни психолог, ни педагог и тука треба таков тип на луѓе да се вклучат.
Нинат Новковски, поранешен министер за образование, се согласува дека кога станува збор за измени кои се однесуваат на суштината на системот во државата, треба да се обезбеди колку што е можно поголем консензус. Според него, една од грешките во оваа решение е што промените треба да се прават систематски и да се оди според редовната процедура, а не измените да стартуваат од второ полугодие.
Кога би било од полугодие, да речеме да е некој предмет само за едно полугодие, би можело да оди. Но вака не е согласно со основните принципи на промените во образованието. Секогаш треба да си од почетокот на годината.
Во меѓувреме, освен најавите за бојкот од албанската заедница, незадоволство од решението има и кај дел од невладините организации кои најавија дека истото ќе се најде пред Уставен суд. Малевска напоменува дека овие реакции покажуваат зошто секоја една работа, особено деликатна кога се работи за меѓуетничките односи, треба однапред да се осмисли.
Ова реакција од страна на албанската заедница ми говори дека сепак може би требало нешто повеќе да се направат и најлошо е за легитимитетот на една држава кога одлуките се бојкотираат од страна на мнозинството или не се спроведуваат.
Министерството за образование го застапува ставот дека непоимливо е македонскиот јазик да се изучува од трето или четврто, а англискиот во прво одделение во земја во која македонскиот јазик е службен за целата држава и оценува дека бојкотот не може да донесе прогрес и да ги реши проблемите. Според измените, припадниците на заедниците имаат право да учат на својот мајчин јазик, но тоа не исклучува да учат на македонски јазик. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Владите и хуманитарните агенции во светот се мобилизирани да му помогнат на Хаити по големиот земјотрес во кој се стравува дека бројот на жртвите може да е и над 100.000. На 3 милиона луѓе на Хаити им е потребна помош. Меѓународните напори за помош на настраданите во земјотресот во оваа карибска земја е во тек. Во најлошиот земјотрес во изминатите 200 години кој ги погодил Хаити, има уништени училишта, болници, владини згради и цели населби се срамнати со земја. Некои патишта се блокирани, делот телекомуникациите се во прекин. Председателот Рене Превал рече дека верува од илјадници се загинати, а проценките одати до стотици илјадници мртви. Според меѓународниот Црвен крст на 3 милиони жители на Хаити или на една третина од населението им треба итна помош, а сликата за тоа ќе биде појасна за ден-два. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун порача.
На народот на Хаити би сакал да му порачам дека сме со него и дека ќе обезбедиме помошта што најбрзо можеме. Знаеме дека ќе бидат тешки деновите што доаѓаат.
Шефот на мировните мисии на Обединетите нации Ален Лероа изјави дека најмалку 14 нивни припадници загинале, а 150 се водат за исчезнати, вклучувајќи го и шефот на мисијата на Хаитите. Повеќето земји во светот, како Соединетите држави, Велика Британија, Канада, Франција, Белгија, Шведска, Луксембург и Холандија, испраќаат спасувачки екипи, некои со кучиња за пребарување на жртви под урнатини и тешка машинерија, додека други нудат помош во шатори, во опрема за присистување на вода, лекари, телекомуникации. Американците испратија бродови и носачни авиони со хеликоптери за спроведување на операции на воздушно спасување. Председателот Барак Обама изјави.
Луѓето на Хаити ќе имаат целосната подршка од Соединетите држави. Се превземаат итни напори за спасување на заглавените под урнатините и за доставување хуманитарна помош во храна, вода и лекови.
Светската банка најави 100 милиони долари итна помош за обнова и реконструкција на Хаити. Германија соопшти дека ќе испрати итна помош од 1 450 000 долари, а Европската комисија вети дека ќе испрати 4 370 000 долари како брзо финансирање. Земјотресот, чиј епицентар беше во близина на главниот град Порто-Пренс, беше проследен со десетина силни потреси. Медиумите и натаму покажуваат сцени на хаосот на улиците на главниот град. Експертите предупредуваат дека населението може да се соочи со зголемен ризик од треска, маларија и сипаници, што ја имаше во земјата и пред оваа трагедија. Но најголеми закани за здравјето на луѓето се респираторни болести од вдишување прав од урнатините и диареја од пиење загадена вода.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Следи прегледот на вестите и Љупчо Накев.
Најмалку 15 цивили загинале во напад на бомбаш самоубиец на пазар во еден град во централен Афганистан, јави агенциите. Гувернерот на провинцијата Урузган изјави дека при експлозијата имало и над 12 повредени. Американски беспилотни летала извршиле ракетен напад во пакистанскиот регион Северен Вазиристан во близина на границата со Афганистан, при што биле убиени најмалку 10 милитанти. Цел на нападот, 8 во последниве две недели, бил еден камп за обука на екстремисти. Јеменската влада ги предупреди своите граѓани да не соработуваат со милитантите на Ал-Каеда. На владината интернет страница е наведено дека владата е во отворена војна со Ал-Каеда. Инаку над 150 јеменски верски лидери се заканија дека ќе прогласат верска војна джихад доколку странски трупи влезат во земјата за да се борат против Ал-Каеда. На состанокот во џамијата во Сана председавал шејкот Абдул Маджид Ал-Зиндани, кој е баран од Соединетите држави за вмешаност во финансирање терористи. Во Техеран денеска беше погребан иранскиот професор по физика Масуд Али Мухамади, кој беше убиен во експлозија на автомобил бомба пред неговата куќа. Никој не ја презеде одговорноста за убиството, а иранските власти ги обвинија Соединетите држави и Израел дека стојат зад нападот. Илјадници луѓе присуствувале на погребот, а некои од нив извикувале смрт на Америка и на Израел. Кинеските власти денеска соопштија дека странските интернет компании се добредојдени во Кина, но оти мора да работат во согласност со законот. Овој став доаѓа откако Google се закане дека ќе си замине од Кина поради цензурата. Кинеските власти редовно ги блокираат содржините за кои сметаат дека не се политички коректни. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон побара објаснување од Кина за поплаките на Google.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махир Елшани и Зоран Јука.